Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Vi takknemlige for Søster Beck og hennes rådgivere og hjelpeforening. Vi har sett I det siste en voksende offentlig interesse for Jesu Kristi kirka siste dagers helliges tro. Dette noe vi ønsker velkommen, for vårt grunnleggende oppdrag tross alt å forkynne Jesu Kristi evangelium. Hans lære I hele verden. Men vi må innrømme at det har vært og fremdeles finnes litt forvirring angående vår lære og hvordan den blir fastsatt. Det dette emne jeg vil tale om I dag. I tidenes midte underviste Herren I denne læren, og hans apostler kjempet iherdig å bevare sin lære I møte med et bombardement av falsk tradisjon og filosofi. Brev I det Nye Testamentet omtaler en rekke hendelser som viser et alvorlig og utbredt frafall som var I gang. Århundrene som fulgte ble opplyst av sporadiske stråler av evangeliets lys, inntil I det 19. århundre opprant en strålende daggry av gjenopprettelse I verden, og Kristi evangelium, fullstendig og komplett, fantes igjen på jorden. Denne strålende dag begynte da Gud Faderen og hans elskede sønn Jesus Kristus I en søyle av lys klarere enn solen besøkte den unge Joseph Smith, og innledet det som skulle bli den reneste flom av åpenbaring knyttet til guddommelig kraft og myndighet. I disse åpenbaringene finner vi det som kan kalles de grunnleggende læresetninger I Jesu Kristi kirke gjengitt til jorden. Jesus selv definerte læren med følgende ord nedskrevet I Mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus. Dette min lære, og det den lære som Faderen har gitt meg, og jeg bærer vitnesbyrd om Faderen, og Faderen bærer vitnesbyrd om meg, og den Hellige Ånd bærer vitnesbyrd om Faderen og meg, og jeg bærer vitnesbyrd om at Faderen befaler alle mennesker å omvende seg og tro på meg, og den som tror på meg og blir døpt, skal bli frelst, og det de som skal arve Guds rike. Og den som ikke tror på meg, og ikke blir døpt, skal bli fordømt. For hver den som tror på meg, tror også på Faderen, og til ham vil Faderen bære vitnesbud om meg, for han vil besøke ham med ild og den Hellige Ånd. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, at dette min lære, og enhver som bygger på den, bygger på min klippe, og helvetes porter skal ikke få makt over dem. Dette vårt budskap, klippen som vi bygger på, grunnlaget for alt annet I kirken. Som alt som kommer fra Gud, denne læren ren, den klar, den lett å forstå, selv for et barn. Med glade hjerter inviterer vi alle til å motta den. I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige tror vi på alt Gud har åpenbart, alt det han nå åpenbarer, og vi tror at han fortsatt vil åpenbare mange store og viktige ting angående Guds rike. Det vil si at selv om det mye vi enda ikke vet, har de sannheter og den lære vi har fått kommet og vil fortsatt sette å komme ved guddommelig åpenbaring. I noen trossamfunn gjør teologene krav på en slik undervisningsmyndighet som kirkens ledelse, og doktrinære spørsmål kan skape meningsbrytinger mellom dem. Noen setter sin lit til økumeniske rådsforsamlinger I middelalderen. Andre legger hovedvekt på tankegangen til postapostoliske teologer, eller på bibelsk hermeneutikk og eksegese. Oversett det. Vi verdsetter lærdom som øker forståelsen, men I kirken I dag, akkurat som I oldtiden, det å fastsette Kristi lære eller korrigere doktrinære avvik et spørsmål om guddommelig åpenbaring til dem Herren gir apostolisk myndighet. I 1954 forklarte president J. Reuben Clark, som var rådgiver i det første presidentskap, hvordan læren blir framsatt i kirken, og den ledende rolle som kirkens president har. I det han omtalte medlemmer av det første presidentskap og de 12 apostlers korum, uttalte han, vi skulle huske at noen av generalautoritetene har fått tildelt et spesielt kall, de har en spesiell gave, de blir oppholdt som profeter, seere og åpenbare, hvilket gir dem en spesiell åndelig begavelse når de underviser folket. De har rett, kraft og myndighet til å forkynne Guds sinn og vilje for hans folk, underlagt kirkens presidents generelle kraft og myndighet. Andre generalautoriteter gis ikke denne spesielle åndelige begavelse og myndighet i sin undervisning. Som følge av dette har de en begrensning, og den resulterende begrensning i kraft og myndighet i undervisningen gjelder alle andre funksjonærer og medlemmer av kirken, for ingen av dem blir åndelig begavet som profet, seer og åpenbarer. Videre, som antydet, har kirkens president ytterligere og spesiell åndelig begavelse i denne sammenheng, for han er profet, seer og åpenbarer for hele kirken. Hvordan åpenbarer frelseren sin vilje og lære til profeter, seer og åpenbarer? Han kan gjøre det via sendebud, eller personlig. Han kan tale med sin egen røst, eller ved den hellige ånds røst. En kommunikasjon som foregår ånd til ånd, og som kan uttrykkes i ord eller følelser som formidler forståelse som ikke kan beskrives med ord. Han kan henvende seg til sine tjenere enkeltvis, eller når de fungerer i råd. Jeg siterer to illustrasjoner fra Det nye testamentet. Den første var en åpenbaring som var rettet til kirkens overhode. Tidlig i apostelens gjerninger ser vi at Kristi apostler forkynner evangeliets budskap bare til jøder, etter mønster av Jesu tjenestegjerning. Men nå var det, ifølge Herrens tidsplan, på tide med en forandring. I Joppe drømte Peter en drøm som ble gjentatt 3 ganger. Han så en rekke dyr som ble senket ned til jorden fra himmelen i en stor linduk etter de 4 hjørnene, og ble befalt slakt og et. Peter var motvillig, fordi dyrene var urene ifølge Moseloven, og Peter hadde aldri brutt budet om å ikke spise den slags. Likevel sa Peter stemmen i drømmen til Peter, «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Betydningen av denne drømmen ble klar da flere menn, sendt fra den romerske offiser Cornelius, kort etter, ankom Peters bosted med spørsmål om han ville undervise dere herres. Cornelius hadde samlet en betydelig gruppe slektninger og venner, og da han så det i forventningsfullt ventet på mot hans budskap, sa Peter, «Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som fulgte Peter ble forferdet over at den hellige ånds gave var utgitt over hedningene. Da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt? Disse som har fått den hellige ånd, liksom vi. Herren endret kirkens praksis og åpenbar en mer fullstendig doktrinær forståelse til sine disipler, og dermed ble forkynnelsen av evangeliet utvidet til å omfatte hele menneskeheten. Senere i apostelens gjerninger finner vi en annen, litt beslektet illustrasjon. Hvordan åpenbaring skjer i et råd. En strid oppsto om hvilken omskjæring som var nødvendig under Moseloven, om den skulle overføres til Jesu Kristi nye medlemmer. Og apostlene og de eldste kom sammen for å overveie dette. Vår opptegnelse om dette rådet er ikke fullstendig, men vi blir fortalt at etter et skarpt ordskiftet reiste Peter, seniorapostelen, seg og erklærte hva den hellige ånd hadde bekreftet for ham. Han minnet rådet om at da evangeliet begynte å bli forkynt for de uomskårne hedninger i huset til Cornelius, mottok de den hellige ånd akkurat som de uomskårne og som de omskårne jødiske konvertitter hadde gjort. Gud sa han gjør ikke forskjell på dem, for ved troen renser han også deres hjerter. Hvorfor frister dere da Gud og legger åk på disiplenes nakker, som verken vår fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Deretter uttalte Paulus, Barnabas og kanskje andre seg til støtte for Peters erklæring, og Jakob foreslo at avgjørelsen skulle iverksette ved brev til kirken, og rådet kom til enighet. I brevet som bekjentgjør deres avgjørelse, sa apostlene, «Den hellige ånd og vi har besluttet», eller med andre ord, «dette vedtaket kom etter guddommelig åpenbaring gjennom den hellige ånd». De samme mønstrene følges i dag i den gjenopprettede Jesu Kristi kirke. Kirkens president kan bekjentgjøre eller tolke læresetninger basert på åpenbaring til ham. For eksempel, doktrinær redegjørelse kan også komme gjennom det kombinerte råd av det første presidentskap og de 12 apostlers korum. Rådets drøftelser vil ofte inneholde en avveining av kanoniserte skrifter, læresetninger fra kirkens ledere. Men til slutt, akkurat som i den nytestamentlige kirke, er målet ikke bare enighet blant rådsmedlemmer, men åpenbaring fra Gud. Det er en prosess som involverer både fornuft og tro for å motta Herrens sinn og vilje. Samtidig skulle vi huske at ikke alle uttalelser fra en leder i kirken, tidligere eller nåværende, nødvendigvis utgjør doktrine. Det er allment forstått i kirken at en uttalelse fra en leder ved en enkeltanledning ofte representerer en personlig, men veloverveid mening, men ikke er ment å være offisiell eller bindende for hele kirken. Profeten Joseph Smith forkynte at en profet bare er profet når han fungerer som sådan. President Clark, som ble sitert tidligere, sa, «Til dette poenget passer en enkelt historie som min far har fortalt meg som gutt, om hvilken myndighet vet jeg ikke, men den illustrerer poenget. Hans historie var at under spenningen rundt Johnsons legionens ankomst, holdt bror Brigham Young en preken til folket under et formiddagsmøte, som var full av trass mot styrkene som nærmet seg, og erklærte en intensjon om å kjempe mot dem og drive dem tilbake. På ettermiddagsmøte reiste han seg og sa at Brigham Young hadde talt om formiddagen, men at Herren skulle tale nå. Han holdt en tale med et budskap som var det motsatte av formiddagens tale. Kirken vil vite ved den hellige ånds vitnesbyrd i flertallet av medlemmene, hvorvidt brødrene uttrykker sine synspunkter under den hellige ånds innflytelse, og når tiden er inne, vil denne kunnskapen bli åpenbart. Profeten Joseph Smith bekreftet frelserens sentrale rolle i en definerende setning. De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlens og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, at han døde, ble begravet, oppsto den tredje dag og for opp til himmelen. Og alt annet som henhører til vår religion er bare supplement til dette. Joseph Smiths vitnesbyrd om Jesus er at han lever, for han så ham, ja, ved Guds høyre hånd, og han hørte røsten bære vitnesbyrd om at han er Faderens enbarn. Jeg appellerer til alle som hører eller leser dette budskap, og med bønn og studium av skriftene og søker det samme vitnesbyrd om Jesu Kristi guddommelige karakter, forsoning og oppstandelse, motta hans lære, ved å omvende dere, bli døpt, motta den hellige ånds gave, og deretter gjennom hele livet og følge lovene og paktene i Jesu Kristi evangelium. Nå som vi snart skal feire påske, uttrykker jeg mitt eget vitnesbyrd om at Jesus fra Nazaret var og er Guds sønn, selve Messias som oldtidens profeter, profetier handler om. Han er den Kristus som led i Getsemane, døde på korset, ble begravet, og som virkelig sto opp den tredje dagen. Han er den oppstandende Herre, gjennom hvem vi alle skal oppstå, og ved hvem alle som vil, kan bli forløst og opphøyet i hans himmelske rike. Denne samme Jesus som ble tatt opp til himmelen vil komme tilbake for å regjere på jorden. Dette er vår lære som bekrefter alle tidlige lærer om Jesus Kristus og uttales på nytt i vår tid i Jesu Kristi navn. Amen.